Yangi qahramonlardan biri Qoraqalpog'istonlik Sarsenboy Seitnazarovning jasoratini o'rganmoqchimiz. Seitnazarovning yurtdoshi Allaniyoz Uteniyozovga 2001-yili O'zbekiston qahramoni unvoni berilganida hech kimda savol paydo bo'lmagan edi. Chunki bir umr maktabda o'qituvchilik qilgan Allaniyoz aka 1954-yildan boshlab o'z qo'li bilan 40 ta uy, 2 ta maktab, 2 ta bolalar bog'chasi, 2 ta kasalxona, 1 ta kutubxona qurgan. 2000-yili 15 gektar maydonda bog' yaratgan. Har holda Allaniyoz akaga qahramonlik unvoni berilgani to'g'risidagi matnlarda shu faktlar keltirilganki, bu ishlar chindan ham jasoratdir va oltin yulduz domlaning halolidir. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay aka Ortiqovning fikricha, oltin yulduz yangi qahramon Sarsenboy Seitnazarov uchun ham halol.
Qubay aka, Sarsenboy aka Seitnazarov degan fermerimiz O'zbekiston qahramoni bo'pti.
Ha, muborak bo'lsin.
Biz ham tabriklab qo'yaylik deb o'zini topa olmayapmiz, telefon olmaydi. Siz ham fermersiz, tadbirkorsiz. Shu kishining ishlaridan xabaringiz bormi?
Bor, juda yaxshi fermer. Juda mehnatkash yigit. Kelib yugurib yuradigan odam. O'zi bilan tanishmiz, ma'raka to'yda uchrashib qoldik bir-ikki marta. Toshkentda bo'lganman bir marta uning bilan.
U kishini qahramonligi nimada deb o'ylaysiz?
Qahramonligi shunaqa ishni yaxshi tashkil qilgani, mehnatkashligi, odamgarchiligi, endi shu elga bir namuna bo'larlik harakat qilayotganida.
Demak, Qubay og'aning fikricha, Sarsenboy Seitnazarov ishni yaxshi tashkil qiladi, mehnatkash, odamgarchiligi yaxshi, elga namuna bo'larli harakat qilmoqda. Shuning o'zi yetarlimi qahramon bo'lish uchun? Axir, O'zbekistonda mehnatkashdan ko'pi bormi? Gap mehnatkashlikdagina emasdir. Sarsenboy aka erishgan muvaffaqiyatning boshqa siri ham bordir. Qubay akadan so'radik.
Muvaffaqiyatining siri nimada? Faqat mehnatkashligidan yo bir boshqa bir siri ham bormi?
Yo, mehnatkashligida boshqa sir yo'q.
Qoniqmadik Qubay og'aning gapidan. Baribir bir gap bor. Savollarni Sarsenboy Seitnazarovning o'ziga berishning iloji bo'lmagani uchun u haqda e'lon qilingan materiallarni izlab topdik. Ma'lum bo'lishicha, Taxtako'pir tumanidagi Tayimbet fermer xo'jaligi rahbari Sarsenboy Seitnazarov 2006-yili 130 million so'm sarflab 478 million so'm daromad topgani uchun tashabbus 2007 O'zbekiston tanlovi g'olibi bo'lgan. Yurtdoshi va kasbdoshi Qubay og'aning aytishicha, Sarsenboyning dalasi
suvga yaqin yerda, kanalning bo'yida yerlashgan yerlar ham, og'aynilari bor, inlari bor. O'zi jon kuydiradigan mexanizatorlar ham bor-da o'zida. Birdamlik bilan harakat qiladigan odam.
Axir O'zbekistonda dalasi suv yoqasida bo'lgan fermer yolg'iz Sarsenboy emas-ku. Demak, bu ham juda zaif izoh. O'zbekiston Today nashrining bundan 2 yil oldin yozishicha, Seitnazarov 65 gektar yerda dehqonchilik qilib, boshqa ma'lumotlarda Seitnazarovning yeri 328 gektar ekanligi aytilgan. Har gektar yerdan 46 sentnerdan paxta hosili olgan. Sathi 300 gektarlik ko'lidan 2008-yili 45 tonna baliq tutib sotgan. 2 yil avval Seitnazarovning chorvachilik fermalarida qoramolning o'zi 200 boshdan ziyod, qo'y eskilar ham yuzlab edi. Seitnazarov bundan 2 yil oldin konserva sexi ochmoqchi edi. Shu kunda sex ishlayotgan bo'lsa kerak. Qahramonning mehmonxona, sartaroshxona, sauna va banket zalidan iborat aholiga xizmat ko'rsatish markazi ham ishlab turibdi. Va nihoyat, O'zbekiston Today nashrining yozishicha, bundan 2 yil oldin Seitnazarovning butun boshli mashina traktor parkida 30 dan ziyod texnika bo'lgan. 2011-yilda qahramonning texnikasi ham ancha ko'paygandir. Xullas, yangi qahramon Sarsenboy Seitnazarov risoladagiday kapitalist. Kapitalistning esa bilamizki, maqsadi bitta: kapitalini ko'paytirish. Rahmonning berganini shayton qizg'anibdi demang-u, qahramonlikning kapitalist Seitnazarovga nima aloqasi bor? Ayniqsa, butun umri o'qituvchilikdan topgan 4 ta so'm puli yozgi mehnat ta'tillarini xayriya ishlariga, o'z qo'li bilan 40 ta uy, 2 ta maktab, 2 ta bolalar bog'chasi, 2 ta kasalxona, 1 ta kutubxona qurishga, 15 gektar maydonda bog' yaratishga sarflagan Allaniyoz Uteniyozov bilan 1 ta safda qahramonlar safida turishga Sarsimboy Seitnazarovning haqqi bormi? Hamyurti va hamkasbi Kubay Ortiqovning fikricha haqqi bor.
Unga to'g'ri berildi. Davlatimiz, prezidentimiz unga shunaqa unvon bergan ekan, muborak bo'lsin, to'g'ri berildi deb hisoblayman men. Bu axir mehnatni o'zi uchun qildi deb aytamiz. Lekin bu mehnatning natijasidan axir el yurt foyda ko'rdi-ku. Qancha paxta berdi u, qancha bug'doy berdi. Axir bu bug'doyni elning dasturxoniga boradi. Paxtaning natijasi o'ziga bo'lsa ham axir undan qancha u davlatimiz sotadi uni. Mana shuning uchun unga O'zbekiston qahramoni degan unvon berildi. Men shunaqa tushunaman.
Kubay og'a tushunayotgan narsani Kubay og'aday tushunishim uchun o'zimni juda qiynashim shart emas. To'g'ri deb qo'ysam bo'ldi. Olam Guliston. Lekin bugungi O'zbekistonda tushunchalar, qadriyatlar aralashib ketganday tuyulaveradi. Bu chalkashlik hatto bugungi suhbatdoshimning gaplarida ham yaqqol ko'rinadi.
Sarmoyador odam topgan sarmoyasini mana biz zavod qursa, o'zimiz uchun, el uchun işte texnika sotib olsa, uni kapitalist deb aytish menimcha noo'rin. Tadbirkor u, el uchun yuguradigan inson
deb turgan odam fikrini kutilmaganda mana bunday tugatdi.
Lekin endi el uchun u divonay ishni basharab emas-ku axir. Hammasini xalqqa beradigan. Hamma odamni bir odam baqalmaydi-ku, har kim o'z mehnati bilan kun ko'radi.
Xo'sh, bu chalkashlik ildizi qayerda? Hammaga balki O'zbekiston iqtisodiyotining shaklan kapitalistik, mazmunan sotsialistik, siyosatining shaklan demokratik, mazmunan kommunistik qolayotganidadir. Maqolaga so'nggi nuqtani qo'yish oldidan bugungi qahramonimiz, yangi qahramon Sarsimboy Seitnazarov haqida yana 1-2 ma'lumot. Yangi qahramon 1960 yil 1 aprelda tug'ilgan. Oliy ma'lumotli agronom, senator, Oliy Majlis Senatining tashqi siyosat masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosi.